svaraðandsvari.
Já, virðulegi forseti, ég held að ætla Evrópusambandinu ekki annað en það að þegar að við vorum í þessari stöð í haust, að þá höfðu menn virkilega áhyggjur út allan heim og þar með talið í Evrópu, að við, hér væri við að tala um ennþá alvarlega hluti heldur en hafa orðið. Og ég ætla að Evrópusambandinu og þeim ríkjum ekki neitt annað en það að hafa haft af einlægni áhyggjur af því að það yrði svo kallað slæmri íslensku rönn á bankana að innistæðundur út alla alveg myndu hlaupa og taka innistæðunar út. Ég held að þeirra alveg verið meðvitaður það að kerfið að mengallað, algjörlega meðvitaður það að það var ekki gert til að eiga við katastrófur, en þeir höfðu áhyggjur af þessu. Það voru þeirra stærstu einstöku áhyggjur og þeir voru ekki kannski að hugsa og örugglega ekki að hugsa hagsmun Íslands. Sú staða er ekki uppi núna. En af því að háttvirtur þingmaður spyr tengslin, þá er ég algjörlega vissum að ég var ekki búið að ganga frá þessu máli og að við værum að spila hlutin eins og ég tel að við eigum að gera, að við eigum að reyna að fá aðra úrlausn, og ég tel það verið verkefni okkar þingmenn að fá aðra úrlausn, þetta er nú liggur á borðinu, að þá er engi vaði mínum huga að Evrópusambandi er ekki tilbúið til þess að tala við okkur meðan að það liggur ekki fyrir. Alveg á saman háttu þeir ekki til í að tala við Króata bara út af þessum þáttum. Og ég held að þetta ákveðin barnaskapur hjá þeim aðeins sem berjast núna hvað harðast fyrir að keri þetta í gegn, halda það að við fáum einhverjar ívilnanir ef við bara gefum eftir í æsi, þá hljótu við að fá okkur ofsalega miklu meira í Evrópusambandinu. Ég tel það vera pólitískan barnaskapur.